ίσως να είναι όλα υπέρ του μέλλοντός μου. Συμφορές, περιπέτειες υπογραμμίζοντας κάρβουνα. Βομβούν ελπίδες από συνήθεια. Το έμφυτο βιολοντσέλο συμψάλλει ησυχασμούς. Η πρώην κατάσταση νήσοντας την εύλαλη πανηχίδα. Τι τρως και ο δυός μου. Εκτεταμένος την άγουρη μύτη μου. Στρατευμένη είπα πως είναι και η αράθυμη λάμψη του αστραπόβροντου φθεγκόμενος νιρβάνα στο μεγάλο τηγάνι. Τέτοιες οι μείζονες αιωνιότητες. Αμφιεσμένος με άνθηση από νεολιθικά κεφάλαια, φρενοβλαβείς ιεροδιάκονοι, χρωματιστοί που θυμιατίζουν ενοράσεις. Και η αττική σύνταξη ολοζιόλου έκπληκτη τα έχει χάσει μέσα στο βοερό Βυζάντιο, αμαυρώνοντας ακατόρθωτα του θανάτου την ευκρίνεια. Οι μέλισσες που φεύγουν τον καπνό δίχως καθόλου να συλλογιούνται την πραότητα της ευανάγνωστης καρδιάς, την τόσο αγαπητική και ατάραχτη καύση, καθώς οι ερωτιάριδες ελάμψιμοι, καταφλεγόμενοι στα κορφοβούνια, λησμονούν τη θράκα τους. Τέχνη είναι η συγκίνηση που σε τεινάζει πάντα στον αέρα. Τέχνη είναι η συγκίνηση που σε τεινάζει πάντα στον αέρα, έγραφε ο Νίκος Καρούζος στο εξαιρετικό αδιανόητο ποίημά του «Η αγαλίαση που με δέρνει» από τη συλλογή «Ο Ζήλος» του μη σχετικού «Με παρωράματα». Παίρνοντας ίσως την απόστασή του ο Καρούζος από το βοερό πλαίσιο περί την τέχνη, στοχεύοντας το κέντρο του τι και του γιατί ασχολούμαστε με τις εκφράσεις των συναισθημάτων μας, με τις λέξεις, τις εικόνες ή τον ήχο. Τελικά, γιατί πολεμάμε? Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με τους Queen, με τους οποίους ξεκινήσαμε σήμερα, και τον Freddie Mercury να τραγουδά «Αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε» ή «Ο Χήμαρος», δηλαδή η τέταρτη σπουδή σε ντοδίεση Ελλάσσων, ασφαλώς πρέστο από τις 12 σπουδές για πιάνο του Φρεντερίκ Σοπέν με τον Μαουρίτσιο Πολίνη. υπάρχει και αυτό το ραδιόφωνο. Ή αλλιώς, μείνετε μαζί μου, σάμπος μήμπος, βγάλουμε μαζί κάποια άκρη. Αγαπητοί ακροατές, σε κάθε περίπτωση, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Ένα απόγευμα λοιπόν το 1972, στο Κονσερβατόριο του Μιλάνου, οι ακροατές στην πλειονότητά τους, η αφρόκρεμα της πόλης, περίμεναν να παρακολουθήσουν ένα κονσέρτο με τον σπουδαίο ήδη, παρότι νεαρό τότε πιανίστα, Μαουρίτσιο Πολίνι. Η συναυλία όμως δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν. Αντί να υποκληθεί και να πάρει τη θέση του στο σκαμπό του πιάνου, ο πιανίστας στάθηκε όρθιος, έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί και άρχισε να διαβάζει. Ήταν ένα κείμενο καταγγελτικό εναντίον των αμερικάνικων βομβαρδισμών τότε στο Βιετνάμ. Με το που ακούστηκε η λέξη Βιετνάμ, στην αίθουσα έγινε χάμος. Το κοινό, η αφρόκρεμα που λέγαμε, άρχισε να επιτίθεται λεκτικά και να γιουχάρει τον καλλιτέχνη. Ο Πολίνι τους είπε πως αν δεν του επέτρεπα να διαβάσει το μήνυμα, δεν θα έδινε το κονσέρτο. Το μήνυμα δεν διαβάστηκε και το κονσέρτο δεν δόθηκε. Ένα μήνα μετά, ο Ουμπέρτο Έκο έγραψε με αφορμή το περιστατικό ένα κείμενο από το οποίο σας παραθέτω μια επιλογή. Πέρασε κιόλας ένας μήνας από τότε που ο πιανίστας Μαουρίτσιο Πολίνι προσπάθησε να διαβάσει την πολυσυζητημένη δήλωση για το Βιετνάμ και η διαμάχη δεν τελείωσε ακόμη. Το αποδεικνύουν τα γράμματα που συνεχίζουν να έρχονται στα γραφεία των εφημερίδων του Μιλάνου, καθώς και η δήλωση των μουσικών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην εφημερίδα Il Giorno. Υπόθηκε ότι ο Πολίνι έκανε πολιτική μέσα σε ένα περιβάλλον που από παράδοση και ορισμό πρέπει να είναι άσχετο με την πολιτική. Ωραία. Ας προσπαθήσουμε τώρα να φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν ο Πολίνι, δίνοντας μια συναυλία μετά από μια καταστροφική νεροποντή ή μετά από κάποιο σεισμό ή ακόμα μετά από ένα τρομακτικό αεροπορικό δυστύχημα. Δυστύχημα με τρένο, θα προσθέσω εγώ. Άρχισε τη βραδιά διαβάζοντας μια συγκινητική δήλωση συμπαράστασης, ζητώντας από το κοινό ενός λεπτού σιγή. Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι όλοι θα σηκωνόντουσαν και συγκινημένοι θα δεχόντουσαν την ευγενική πρόταση. Αυτό όμως που έγινε είναι ότι ο Πολίνι θέλησε να μιλήσει για τα θύματα άγριων βομβαρδισμών που συγκλώνησαν όλο τον κόσμο και οι περισσότεροι θέατες αρνήθηκαν αυτή την έκκληση. Γιατί? Προφανώς γιατί οι διαφωνούντες κάνανε διάκριση μεταξύ θυμάτων για τα οποία είναι ωραίο και ευγενικό να συγκινείται κανείς και θυμάτων για τα οποία πρέπει να δυσπιστούμε. Επομένως, αυτός που έκανε πολιτική, ανοιχτή, δηλωμένη, ευτελή, είναι το ακροατήριο που σταμάτησε τον Πολίνι. Είναι σαν να του είπε «Σόπα, αυτοί οι νεκροί δεν είναι όλων μας, όπως οι νεκροί ενός σεισμού». Είναι μόνο δική σου και των φίλων σου. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Getting so much resistance
from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop.
Υπάρχουν νεκροί και νεκροί. Βέβαια, ο Πολίνι έκανε μια πολιτική χειρονομία, αλλά ας μην είμαστε υποκριτές και ας μην κάνουμε πως πιστεύουμε ότι μόνο αυτός έκανε πολιτική. Στην αίθουσα υπήρχαν δύο πολιτικές και κανένας, όπως είναι φυσικό, δεν συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο απολιτικό. Και δεν είναι πράγματι δυνατό. Το να λέει κανείς ότι στον πόλεμο σκοτώνονται άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και προνομιούχες νησίδες στις οποίες ο αντίλαλος από τον έξω κόσμο δεν πρέπει να εισχωρεί, είναι πολιτική χειρονομία και προϋποθέτει μια κάποια πολιτική αντίληψη της τέχνης. Και συγκεκριμένα, η τέχνη είναι αυτό που ευχαριστιέται κανείς όταν δεν θέλει να σκέφτεται την πραγματικότητα. Η θέση της τέχνης, των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τις άλλες μορφές της πραγματικότητας. Ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης, καθώς ετοιμάζεται να ακουμπήσει τα πλήκτρα του πιάνου, τη στιγμή που γύρω του συμβαίνουν πράγματα συγκλονιστικά για τη συνείδηση κάθε πολιτισμένου ανθρώπου, είναι λογικό να αναρωτηθεί. Έχω το δικαίωμα να κάνω αυτό που κάνω, να χρησιμοποιήσω την τέχνη για να προσποιηθώ ότι τίποτε δεν συμβαίνει, να χρησιμοποιήσω την τέχνη σαν ναρκωτικό? Επίτηδες ο Πολίνι έσπασε την τελετουργία της συναυλίας, γιατί αυτή η τελετουργία τον υποχρέωνε να θεωρήσει τον ρόλο του σαν κάτι ξεκομμένο από οτιδήποτε υπήρχε πριν και μετά. Λες και οι μεγάλοι συνθέτες των οποίων τα έργα εκτελούσε δεν γράψανε τη μουσική τους αντιδρώντας σε ιστορικές περιστάσεις, σε συγκεκριμένα γεγονότα, σε πάθη της εποχής τους. Επομένως, ακόμα και με την ιδιότητα του καλλιτέχνη, είχε την υποχρέωση να θυμίσει στο κοινό του ότι η συναυλία δεν είναι νεκρική πομπή. Αν είχε νόημα να μιλήσουμε χρησιμοποιώντας όρους αποκλειστικά αισθητικούς, θα έπρεπε να πούμε στους μελομανείς που σκανδαλίστηκαν ότι εκείνο το βράδυ πρόσβαλαν και ταπείνωσαν την τέχνη σαν δραστηριότητα που συνεχώς αναζητά τους λόγους της ύπαρξής της, την λειτουργία της και τα όρια της.
Να.
το είδωλο. Είτε πρόκειται για την τραγουδίστρια Μίνα, είτε για τον Πικάσο, η αστική κοινωνία που το πληρώνει και το προσκαλεί να περάσει το Σαββατοκύριακο στη βίλα, το αντιμετωπίζει όπως αντιμετώπιζαν κάποτε τον γελοτοπιό. Ας μιλάμε στον ενικό, αλλά να είναι σαφές ποιοι είναι τα αφεντικά και ποιοι είναι οι σαλτιμπάγκοι. Έτσι, οι αγανακτισμένοι μελομανείς δεν διστάσανε να διαχωρίσουν τους ρόλους και να επιβάλλουν τις αποστάσεις. «Οι πόλεμοι», είπανε στον Πολύνη, «είναι δική μας υπόθεση. Εσύ κοίτα να μας διασκεδάζεις». Και πράγματι, τι θα λέγαμε για ένα σερβιτόρο που πριν μας δώσει το πιάτο με την μπριζόλα θα ήθελε να μας εκθέσει τις πολιτικές του ανησυχίες. Εκείνο το κοινό θύμισε στον Πολύνη και σε όλους εμάς ότι σε μια καταναλωτική κοινωνία η τέχνη είναι απλά ένα γαστρονομικό αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο, το κοινό εκείνο έκανε πολιτική και ταπείνωσε την τέχνη. Τι να πει κανείς. Καλή μας όρεξη. Ένα περιστατικό στο οποίο ο σπουδαίος πιανίστας Μαουρίτσιο Πολίνι κράτησε για άλλους γενναία και για άλλους λανθασμένη στάση. Στάθηκε η αφορμή πάντως για το πασίγνωστο άρθρο του Ουμπέρτο Έκο με τίτλο «Η μπριζόλα και η πολιτική», το οποίο έγραψε στην εφημερίδα Il Giorno το 1973 και που δυστυχώς παραμένει επίκαιρο και ελπίζω όχι κλασικό, και που εγώ αισθάνομαι ότι είναι χρήσιμο να μας το υπενθυμίζω πότε πότε, άσε που προσπαθώ να βελτιώσω και τη μουσική αλληλουχία και this is the way. Το άρθρο υπάρχει ολόκληρο στα ελληνικά, στο πρώτο μέρος της συλλογής με τίτλο Ουμπέρτο Έκο, σημειολογία σε απόδοση του Αντώνη Τσοπάνογλου για τις εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, και βασισμένο σε αυτό μοιράστηκα μαζί σας σήμερα αυτή τη σύντομη εκδοχή για το ραδιόφωνο, διανθισμένη με τις μουσικές επιλογές που ακούσαμε. Μετά τους Queen λοιπόν και τον Πολίνη τον ίδιο, στην θέση της σιωπής επέλεξα το ομώνυμο καταληκτικό ένατο μέρος από το έργο «Αστρολάβος, ο άγγελος στον πυθμένα της θάλασσας για σόλο όμποε» της Κωνσταντίας Γουρζή με τον Σπύρο Κοντό στο όμποε. Ο συγκρατημένος θυμός των σκεπτόμενων και ψύχρεμων ανθρώπων που όμως δεν θα διστάσουν να επαναστατήσουν για τα δικαιώματά τους αποτυπώθηκε από τον Steven Stills στο «For What It's Worth», το οποίο ακούσαμε στην πρώτη του αυθεντική εκδοχή με το τότε συγκρότημά του, τους Buffalo Springfield. Ενώ υπογραμμίζοντας την υπερβολή όποιων φιλότεχνων επιλέγουν τα φρούτα του πολιτισμού μόνο σαν λωτούς, με τους οποίους φιλοδοξούν να δραπετεύσουν από την πραγματικότητα και ποτέ να μην προβληματίζονται, ακούσαμε την καταπληκτική Τσιτσίλια Μπάρτολη να τραγουδά ως θυμωμένος νεαρός ο πλήτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά καμία σχέση για την Αιγαίο Όπερα Μπαρόκ, Ερμόλαος. Δεν δέχομαι τη συμβουλή κανενός εκτός από τη οργή. Ποθώ εκδίκηση, ζω για την τιμή μου και δεν φοβάμαι το κίνδυνο, μας τραγούδησε. Η άρια προέρχεται από την όπερα La Superbia d'Alessandro, η υπερηφάνεια του Αλέξανδρου, ή κάτι τέτοιο, σε λιμπρέτο του Μάουρο Μπαρτολομέο Ορτένσιο, δεν πειράζει, με μπόλικη παραχάραξη της ιστορίας και υπέροχη μουσική του Αγκοστίνο Στεφάνη. Ο Χέντλ του χρωστάει πολλά του Στεφάνη, να πούμε. Αυτό το εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή. Και βεβαίως την Μπάρτολη πλαισίωσε μουσικά το σύνολο η μπαροκίστη υπό την καθοδήγηση του Τιέκο Φαζόλης. Βεβαίως, γιατί έχουν μακρά συνεργασία εδώ και καιρό. Στο σημείο σχετικά με τα όρια της μουσικής ακούσαμε τη χοροδία του Πανεπιστημίου Montclair State υπό την καθοδήγηση της Heather J. Buchanan μαζί με το κουαρτέτο Reynolds, Orlando, Sirota και Kim στον Let's Dance, τον χορό στο Χείλος της Meredith Monk. Και από το Χείλος επιστρέψαμε με το συμπέρασμα του Echo, διόλου αλλά κυρίως διαόλου τυχαία, και πάλι στον Μαουρίτσιο Πολίνη, αυτή τη φορά στο τρίτο μέρος Presto της 14ης σονάτα για πιάνο Quasi una Fantasia, εκείνης που όλος ο κόσμος γνωρίζει ως σονάτα του Ελληνόφωτος αλλά όχι ο Μπετόβεν, και που ασφαλώς ήταν ο Λούντβιγκ Μπετόβεν στα καλύτερά του. Τελικά, γιατί η τέχνη, γιατί η κλασική μουσική, γιατί πολεμάμε, γιατί ζούμε, γιατί όλα, είστε ακόμα και έξω. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση? Ένα καφέ παρακαλώ.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Couleur café, j'aime ta couleur café.
C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche.
Couleur café, que j'aime ta couleur café.
L'amour sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Couleur café, que j'aime ta couleur. Que j'aime ta couleur café.
Έναν καφέ ζητήσαμε, έναν καφέ πήραμε. Ή πιο σωστά, μία καφέ, μία οδή σε ένα όμορφο κορίτσι που το λατρευτό του χρώμα είναι καφέ, τα μαλλιά του είναι καφέ, ο λαιμός του είναι καφέ και όταν χορεύει προκαλεί σαν τον καφέ. Και επειδή το και γαλλικό το άσμα και χωρίς φιλοσοφία και υπερβολή γαλλικό τραγούδι δεν γίνεται, ο έρωτας δίχως το γασμό είναι σαν τον καφέ το ζεστό. Πίνει κανείς, τελειώνει, περνά. Μα τι γίνεται μετά, όταν τελειώσει ο καφές, ψάχνεις άλλον καημό. Μας τραγούδησε μεταφιλικής χοροδιούλας ο Σέρζ Γκέινσμπουργκ στο Cooler Café. Ας είχα εγώ τώρα ένα καφέ και ας ήταν και κουλός. Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, μήπως μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Πόσο γλυκιά γεύση έχει ο καφές, πιο ωραίος από χίλια φιλιά, πιο ήπιος από κρασί γλυκό. Καφές, καφέ πρέπει να πιω. Και αν κάποιος θέλει να με ευχαριστήσει, ας μου βάλει λίγο καφέ. Μας τραγούδισε η Σούμι Τζο και πόσο ο πόσο τη νιώθω. Με την υποστήριξη του Κοντίνου και του Φλάουτο της ορχήστρας δωματίου του Κονσέρκεμπαου του Άμστερνταμ, υπό την καθοδήγηση του Χένκ Γκρούμπινγκ, ακούσαμε την άρια για σοπράνο Φλάουτο, Τραβέρσο και Κοντίνου από την καντάτα του Καφέ, αυτήν την οριακά παροξυσμική οδή στον καφέ του και για αυτό το έργο φίλου μου Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Θα πεθάνω και πάλι σήμερα. Ώρα 8.30 στην Ανιαρή μετέχοντα συζήτηση με Ευγένεια Περισσή. Το πτώμα μου στο πρωινού καφέ θα διαλυθεί τα κατακάθια και εγώ εθέρια ύπαρξη θα υψωστώ στα σύννεφα. Thank you. Σας διάβασα το σκοπτικό ποίημα «Πρωινός καφέ στο γραφείο» της Στασούλας Καραγεωργίου, το οποίο την καταληκτική ύψωση προς τα σύννεφα ανέθεσα στον φλαουτίστα Μπάρτχολτ Κόικεν, τον βιολίστα Σίχιτσβαλτ Κόικεν και την αρπίστα Σόφια Λέγκ, οι οποίοι μας ερμήνευσαν το αγαπημένο τρίτο μέρος φινάλε από την σόνατα για φλάουτο, βιόλα και άρπα σε φαμίζωνα του Κλοντ Ντεμπισί. Επιστροφή στην εκκίνηση τετραγωνάκι 1, με την ελπίδα πως στον επόμενο γύρο τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα από πριν. Βέβαια σκέφτεσαι τι θα πει καλύτερα. Ταξίδεψες μια φορά τα βήματα, μπορεί και παραπάνω, έφερες τουλάχιστον από μια φορά όλες τις πλευρές του ζαριού, γνώρισες άλλα πιόνια, είδες άλλες τύχες, μα τελικά κατέληξες πως το παιχνίδι είναι κυκλικό και η μόνη περίπτωση να τελειώσει είναι να εξαντληθούν οι παίκτες. Το σκοπό δεν τον θυμάσαι πια. Τους κανόνες, μόλις που είχες αρχίσει να τους καταλαβαίνεις, νιώθεις ήδη κουρασμένος. Παρ' όλα αυτά, ρίχνεις και πάλι το ζάρι.
Thank you.
Ο Edward Gardner οδήγησε τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Bellingham στο δεύτερο μέρος Αντάντε από την τέταρτη συμφωνία του Franz Schubert. Όταν τη συνέθεσε ήταν 19 ετών και εξ όσων γνωρίζουμε το έργο δεν παίχθηκε ποτέ όσο ζούσε, παρακατέληξε στο σιρτάρι μαζί με τις περισσότερες συνθέσεις του. Κάποιο καιρό μετά ο Schubert έβγαλε τη χειρόγραφη παρτιτούρα του και αφού τη μελέτησε της πρόσθεσε τον τίτλο «Τραγική». Και μετά την έβαλε πίσω στο συρτάρι όπου έμεινε, όπως είπαμε, σε ό,τι τον αφορούσε εκείνον για πάντα. Ακόμα και σήμερα κανείς μελετητής του έργου του δεν γνωρίζει γιατί την είπε τραγική. Όταν θα ξυπνήσω από το θάμπομα της σύγχυσης σε μια καθάρια και εκστατική σφαίρα, όταν το βάρος μου θα είναι ανάλαφρο, παραχώρησέ μου, Κύριε, το ναυάγιο αυτής της καινούργιας ημέρας στην πρώτη κραυγή. Ακούσαμε τον συνθέτη, κιθαρίστα και μαντολινίστα Roland Chadwick σήμερα στο Μαντολίνο, στο δεύτερο μέρος του κονσέρτου του για Μαντολίνο, κουαρτέτο εγχόρδων και ορχήστρα εγχόρδων, που όρισε ως προσευχή και ως προλόγο σας διάβασα το ποίημα, το ομώνυμο ποίημα προσευχή του Τζουζεπέ Ουγκαρέτη σε μετάφραση της Ελένης Λαϊνά για τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Τον Roland Chadwick πλαισίωσαν μέλη του κιθαριστικού τρίου Σεγκόβια και μέλη της ορχήστρας δωματίου της Αγγλίας υπό την καθοδήγηση του Τόλκα Κασίφ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με Κάρολ Κίνγκ και Τζέρι Γκόφιν και τη Σέλι Χον να τραγουδάει «Είναι πολύ δύσκολο να σου αντισταθώ». Φύγε αγοράκι πριν σε παρακαλέσω να μείνεις. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε άνθρωπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
Go away, little boy. Go away, little boy. I'm not supposed to be alone with you.
You to stay.